Atunci când Elisabeta a doua a Marii Britanii a fost proclamată ca regină, a avut loc o frumoasă și somptuoasă ceremonie de instalare. Și acesta este doar un exemplu al modului în care acționează diferite culturi atunci când o persoană este pusă deoparte într-o anumită poziție de cinste pentru comunitatea respectivă. Solemnitatea acelei ocazii este întipărită în mintea celui privilegiat și, bineînțeles, a tuturor martorilor care sunt prezenți la acele ritualuri specifice ocaziei respective. În capitolul 8 din Leviticul, lui Aron și fiilor săi li se atribuie în mod formal onoarea de a sluji ca preoți ai Dumnezeului Celui Preanalt. Și de aceea, pentru că era o slujbă specială, era nevoie și de o ceremonie specială de instalare a acestor preoți în slujba lui Dumnezeu. De aceea vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Leviticul, capitolul 8. Vom citi întreg capitolul, însă fiindcă e foarte lung și fiindcă este plin de reglementări specifice pentru consacrarea, pentru ungerea, pentru ordinarea preoților din Israel, îl voi împărți acest capitol în 8 părți și le voi citi pe fiecare însoțite de scurte explicații. De mare ajutor în această împărțire mi-au fost cuvintele rostite de Moise, cuvinte care încheie fiecare secțiune din capitolul 8. Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. După fiecare descriere a poruncii primite de la Dumnezeu, Moise spune, am făcut după cum mi-a poruncit Domnul. Și continuă așa în tot capitolul 8. Și de aceea cred că această expresie este una din cheile înțelegerii acestui capitol lung. Prima secțiune de la capitolul 8 se întinde de la versetul 1 și până la versetul 4. Și citim în felul următor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia pe Aron și pe fiii lui împreună cu el veșmintele, un de lemnul pentru ungere, vițelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile. Și cheamă toată adunarea la ușa cortului. Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. Și adunarea s-a strâns la ușa cortului întâlnirii. În acest pasaj, așadar, Dumnezeu îi poruncește lui Moise să-l cheme pe Aron, care urma să devină mare preot, să cheme pe fiii lui Aron, care urmau să devină preoți, și să cheme, de asemenea, întreaga adunare la cortul întâlnirii. Adunarea trebuia să aducă cele trebuincioase pentru ritualul care urma să se desfășoare în fața întregii adunări. Subliniez, întregii adunări al lui Israel. A doua secțiune din capitol se întinde de la versetul 4 și până la versetul 9. Moise explică poporului că ceea ce se va întâmpla sub ochii lor este ceea ce a poruncit Dumnezeu. N-a fost ideea lui. N-a fost ideea lui Moise, ci a fost ideea lui Dumnezeu. A fost porunca lui Dumnezeu și asta pentru ca să atragă atenția poporului că trebuie să învețe ceva din această ceremonie simbolică a ordinării și a ungerii preoților lui Dumnezeu în slujba lui Dumnezeu și a poporului lui Dumnezeu. De aceea există realități, de aceea spun că există realități spirituale care trebuie înțelese și învățate din aceste ritualuri sacre. Și citind de la versetul 5. Moise a zis adunării. Iată ce a poruncit Domnul să se facă. Moise a adus pe Aron și pe fiii lui și i-a spălat cu apă. A pus tunica pe Aron, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. I-a pus pieptarul și a pus în pieptar urim și tumim. I-a pus mitra pe cap, iar pe partea dinaintea mitrei a așezat placa de aur cu luna împărătească sfântă, cum poruncise lui Moise Domnul. A doua parte, așadar, descrie spălarea și îmbrăcarea preoților în veșmintele lor speciale. De la versetul 10 și până la versetul 13 citim a treia secțiune din capitolul 8. Când Moise unge cortul întâlnirii, după aceea îl unge pe Aron și mai apoi
îi unge pe toți ceilalți preoți, fiii lui Aron. Așadar, nu doar locul unde va sluji este uns, ci și cei care slujesc în acel loc dedicat și sfânt sunt unși în această slujbă. Acești oameni sunt consacrați, sunt dedicați, sunt desemnați, sunt ordinați în slujba lui Dumnezeu. Și citim de la versetul 10. Moise a luat un de lemnul pentru ungere, a uns Sfântul Locaș și toate lucrurile care erau în el și le-a sfințit. A stropit cu el altarul de 7 ori și a uns altarul și toate uneltele lui și ligheanul cu piciorul lui ca să le sfințească. Din un de lemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aron și l-a uns ca să-l sfințească. Moise a adus și pe fiii lui Aron, i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele și le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul. A patra secțiune se întinde de la versetul 14 și până la versetul 17 și este vorba despre jertfa pentru păcat care trebuia adusă pentru curățirea acestor preoți care vor sluji Domnului în casa Domnului. Și înainte ca preoții aceștia să vină înaintea lui Dumnezeu și să aducă jertfe, trebuia adusă o jertfă pentru păcatele lor mai întâi. Fiindcă și ei erau necurați, pentru că și ei erau păcătoși și aveau nevoie de ispășire, altfel nu se puteau apropia de Dumnezeu. Așa cum am mai spus, aceste jertfe erau aduse pentru curățirea simbolică a păcatelor lor și spun și subliniez simbolică, pentru că știm din cartea Evrei, din Epistola către Evrei, că sângele taurilor și al țapilor nu poate ierta păcatele. N-a putut-o niciodată și nu o poate face nici în zilele de astăzi. Aceste ritualuri nu produc iertarea păcatelor preoților, însă ele arată spre jertfa care va aduce iertarea tuturor păcatelor acelor care cred în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Fiindcă doar jertfa lui Iisus aduce iertarea deplină și adevărată, reală. Așadar, citim de la versetul 14. A apropiat apoi vițelul adus ca jertfă de ispășire. Și Aron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul vițelului adus ca jertfă de ispășire. Moise l-a înjunghiat, a luat sânge și a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur. A curățat altarul. Celălalt sânge l-a pucnat la picioarele altarului și l-a sfințit astfel, făcând ispășire pentru el. A luat apoi toată grăsimea care acoperă măruntaiele, praporul ficatului, cei doi linii cu grăsimea lor și le-a ars pe altar. Iar cealaltă parte care a mai rămas din vițel și anume pielea, carnea și balega le-a ars în foc, afară din tabără, cum poruncise lui Moise Domnul. Iar apoi în a cincea parte, a cincea secțiune a capitolului 8, se întinde de la versetul 18 până la versetul 21. După ce a fost adusă jertfa pentru păcat și preoții au fost curățiți din punct de vedere ritual, acum urma să se aducă o ardere de tot care să fie de un miros plăcut Domnului. Era o jertfă adusă pentru plăcerea lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu în numele preoților. Citind de la versetul 18. A apropiat apoi berbecul pentru arderea de tot. Și Aron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. Moise l-a înjunghiat și a stropit sângele pe altar de jur împrejur. A tăiat berbecul în bucăți și a ars capul, bucățile și grăsimea. A spălat cu apă măruntaiele și picioarele și a ars tot berbecul pe altar. Aceasta a fost arderea de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Cum poruncise lui Moise, Domnul. De la versetul 22 citim a șasea secțiune, până la versetul 29. Iar aceste versete conțin descrierea jertfei pentru ordinare și pentru consacrarea preoților. S-a adus o jertfă pentru curățarea lor, curățirea lor, s-a adus o jertfă pentru gloria și plăcerea lui Dumnezeu, iar acum se urma să se aducă o jertfă care să exprime scopul punerii lor deoparte, punerii deoparte acestor oameni pentru lucrare. Jertfă care arată că Dumnezeu le-a dat resurse, Dumnezeu le-a dat abilități, Dumnezeu le-a dat și responsabilități pentru lucrarea Lui. Citim așadar de la versetul 22. A adus apoi celălalt berbec, adică berbecul pentru închinarea slujba Domnului. Și Aron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. Moise a înjunghiat berbecul, a luat din sângele lui și a pus pe marginea urechii drepte a lui Aron. Pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept. A adus pe fiii lui Aron. A pus sânge pe marginea urechilor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept. Iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur. A luat grăsimea, coada, toată grăsimea care acoperă măruntaiele praful ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea lor și spata dreaptă. A luat de asemenea din coșul cu azime pus înaintea Domnului o turtă fără aluat, o turtă de pâine făcută cu un delen și o plăcintă. Și le-a pus pe grăsime și pe spata dreaptă. Toate aceste lucruri le-a pus în mâinile lui Aron și în mâinile fiilor săi și le-a legănat într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului. Apoi Moise le-a luat din mâinile lor și le-a ars pe altar deasupra arderii de tot. Aceasta a fost jertfa de închinare în slujba Domnului. O jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Moise a luat pieptul berbecului de închinare în slujba Domnului și l-a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. Aceasta a fost partea lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul. Secțiunea următoare, din capitolul 8, începe de la versetul 30, dar l-am evidențiat, l-am scos afară, doar acest verset 30, ca să nu pierdem ceva foarte important scris în acest verset. Moise unge, îl ordinează pe Aron și pe fiii săi, preoții lui Dumnezeu, folosind sânge și ulei. Și citim versetul 30. Moise a luat din unde lemnul pentru ungere și din sângele de pe altar. A stropit cu el pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui Aron și veșmintele lor. Și a sfințit astfel pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui Aron și veșmintele lor împreună cu el. Iată așadar, actul ordinării preoților făcut prin stropirea cu sânge și mai apoi stropire cu ulei. Și în final, a opta secțiune, de la versetul 31 până la versetul 36, în care îl vedem pe Moise poruncind preoților să mănânce o parte din slujba pentru ordinarea lor. O parte din jertfa de ordinare pusese, așa cum am citit, ridicată în fața lui Dumnezeu ca jertfă legănată și după aceea a fost pusă pe altar și arsă. Dar cealaltă parte care rămânea era a preoților. Și Moise le poruncește acestora să mănânce din ea. Însă, o să vedem când vom citi acest pasaj, trebuiau să facă toate aceste lucruri în interiorul corpului întâlnirii. N-aveau voie să iasă afară. Trebuiau să mănânce din partea care le mai rămăsese din jertfă, însă în interiorul corpului întâlnirii. Trebuiau să rămână în corp încă 7 zile, fiindcă va fi nevoie de un proces lung de 7 zile pentru consacrare, pentru ordinare și pentru ispășire. Și citim de la versetul 31. Moise a zis lui Aron și fiilor lui: fierbeți carnea la ușa corpului întâlnirii. Acolo s-o mâncați. Împreună cu pâinea care este în coș pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit, zicând: Aron și fiii lui s-o mănânce. Iar partea care va mai rămâne din carne și din pâine s-o ardeți în foc. Timp de 7 zile să nu ieșiți deloc din ușa cortului întâlnirii, până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului. Căci 7 zile se vor întrebuința pentru închinarea voastră în slujba Domnului. Ce s-a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă și de acum încolo ca ispășire pentru voi. Să rămâneți dar 7 zile la ușa cortului întâlnirii, zi și noapte, și să păziți poruncile Domnului ca să nu muriți. Căci așa mi s-a poruncit. Aron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise. Amin. Acesta este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Pasajul din această seară, în lângă că e lung și foarte bogat, încât sunt ispitit să nu sar peste niciun aspect. Dar am în față un ajutor potrivit, mă refer la ceasul de pe perete, care îmi spune când trebuie să termin. Ar fi minunat, evident, să ne oprim și să medităm la semnificația ungerii cu ulei a preoților lui Dumnezeu. Fiindcă nu trebuie să uităm că în soarele orbitor al Orientului apropiat, în clima aceea cât se poate de caldă, o expresie a ospitalității față de musafiri era să-i umplă cu ulei. Uleiul slujea ca și hidratant al pielii, ca emolient al pielii arse de soare și, în ultimul rând, era folosit și ca parfum. Gestul acesta făcea parte din ospitalitatea orientală și era modul lor de a spune bine ai venit în portul meu sau în casa mea, în locuința mea. Sigur că ar fi frumos să vorbim despre ungerea aceasta ca fiind parte din ospitalitatea lui Dumnezeu care spune preoților săi bine ați venit în casa mea. Bine ați venit ca să vă slujiți în căminul meu. Și acești preoți nu doar că prefigurează lucrarea Domnului Iisus Hristos, ci prefigurează și rolul privilegiat pe care îl avem noi în noul legământ, fiindcă, vă aduceți aminte ce spune Petru? Suntem o împărăție de preoți. Da, este potrivit să aplicăm multe din lecțiile din acest pasaj la lucrătorii Evangheliei, la păstori. Vis-a-vis de ordinarea lor, de ceremoniile de ordinare. Însă este la fel de potrivit să aplicăm aceste lucruri și membrilor bisericii, fiindcă Dumnezeu ne-a rânduit pe toți ca să fim preoți ai Săi. Dar nu putem face toate lucrurile astea într-o seară și de aceea aș vrea să ne oprim, să poposim doar la câteva lecții care le-am considerat eu mai importante din acest pasaj. Mai întâi aș vrea să vedem că Dumnezeu este preocupat ca întreaga adunare a poporului lui Dumnezeu să vadă și să înțeleagă ce face Dumnezeu în ceremonia de ordinare a acestor preoți. Să observăm că atunci când preoții erau adunați pentru acest ritual, ceremonie a ordinării, Dumnezeu a poruncit în mod expres ca această ceremonie să se facă în prezența întregii adunări. De la mic la mare, poporul trebuia să stea acolo și să vadă tot ce se întâmplă. Citim versetul 2 și 3. Ia pe Aron și pe fiii lui împreună cu el veșmintele, undelemnul pentru ungere, vițelul pentru jertfa de ispășire, cei doi ferbeți și coșul cu azimile și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii. De ce face Dumnezeu lucrul acesta? Fiindcă Dumnezeu dorește ca poporul său să vadă și să înțeleagă adevărurile spirituale importante oglindite în această ceremonie de ordinare a preoților. Adică Dumnezeu ne transmite că avem de învățat niște lecții din toată această poveste. Cred că motivul pentru care Dumnezeu a poruncit ca preoții să-și pregătească mâncarea și să stea la ușa cortului întâlnirii în perioada celor 7 zile de ordinare a fost ca poporul lui Dumnezeu care stătea în față să continue să-i urmărească, să vadă exact ce fac ei și cum fac ei în toate aceste zile. Adică preoții aceștia și ceea ce făceau și ceea ce se petrecea în ceremonia de ordinare, de instalare a lor, sunt lecții de învățat, spune Dumnezeu. Jertfele care se vor aduce sunt lecții de învățat pentru fiecare din poporul lui Dumnezeu. Și noi cred că avem de învățat câteva lecții spirituale prezentate aici, însă mai întâi aș vrea să vedem că Dumnezeu dorește ca ordinarea preoților săi, a slujitorilor săi, să fie făcută în văzul poporului lui Dumnezeu. Că trebuie să învățăm ceva de aici. Este un privilegiu să asistăm la ordinarea unor păstori și să învățăm din această ceremonie lucruri deosebite. Dumnezeu dorește ca la fel ca în Vechiul Testament și Noul Testament poporul lui Dumnezeu să privească și să învețe cu privire la slujitorii săi care sunt puși deoparte ca să-L slujească pe El și poporul său. Așadar, mai întâi, congregația trebuia să vadă și să înțeleagă ceea ce făcea Dumnezeu în ceremonia de ordinare a acestor preoți. Al doilea lucru. Dumnezeu spune clar în acest pasaj că doar El poate oferi tot ceea ce au nevoie acești preoți ca să-L slujească ca preoți ai Săi în slujba poporului. Ați văzut de câte ori de 8 ori, Moise subliniază că a făcut totul după cum poruncise lui Moise Domnul. De ce această repetată subliniere? Fiindcă poporul nu avea voie și nu putea să inventeze calea lor proprie de a se apropia de Dumnezeu, de a se închina lui Dumnezeu. Dumnezeu era acela care trebuia să le arate calea, trebuia să le arate drumul. Dumnezeu trebuia să le arate drumul în prezența sa. O definiție a închinării care îmi place foarte, foarte mult este următoarea. în închinare, venim la Dumnezeu în termenii Lui și doar pe calea pe care El o face posibilă. În închinare, venim la Dumnezeu în termenii Lui și doar pe calea pe care doar El o face posibilă. Este o definiție minunată, după părerea mea. Venim la Dumnezeu doar în termenii propuși de El, nu cum ne taie capul. Nu după cum credem noi, ni se pare nouă că este bine. Nu vii la Dumnezeu cu vițelul de aur. Chiar dacă era o lucrare de altă, era formidabil, era extraordinară și toată lumea din Israel și-a scos pălăria în fața acelei lucrări de aia, de aur. Extraordinară lucrare. Și ce-i cu asta? Asta înseamnă că te poți închina lui Dumnezeu folosind mijloace neîngăduite și nestipulate în cuvântul Său? Nici vorbă. Nu poți să vii, să te apropii de Dumnezeu folosind statui de animale sau orice altfel de obiecte. Nu poți să vii pe alt munte. Nu poți să vii pe muntele Samariei să te închini la Dumnezeu, ci vii la El în termenii propuși de El, pe calea pe care doar El o face posibilă. Dumnezeu amintește poporului Său prin ordinarea acestor preoți, dar și mai mult că El oferă iertarea păcatelor. El este singurul care oferă ispășire, curățire și purificare. Nimeni nu poate face aceste slujbe. Toate trebuie făcute după porunca care v-am dat-o, pentru ca să aibă efect înaintea mea, zice Dumnezeu. Și prin aceste ritualuri, Dumnezeu ne arată că numai El oferă ceea ce preoții aveau nevoie ca să-și împlinească slujba. Și asta cred că este o lecție cât se poate de importantă pentru toți copiii lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care îl învățăm din acest pasaj, care e și cealaltă față a monedei în Noul Legământ, este că, deși acești preoți trebuiau să primească totul de la Dumnezeu pentru ca să-și împlinească misiunea și slujba în poporul lui Dumnezeu, Marele nostru preot Iisus Hristos este mult mai vrednic de a face toate aceste lucruri în folosul poporului Său. Nu asta scrie și autorul Epistolei către Evrei? Zice în felul următor. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe fiecare zi. Întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. Dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Așadar, orice gând, orice idee, orice meditație despre felul în care Dumnezeu își consacră preoții Lui în Leviticul capitolul 8, ne reamintește fiecare dintre noi că avem un mare preot care nu mai trebuie să facă ispășire pentru sine înainte ca să slujească pe poporul Său, fiindcă El este desăvârșit și slujba pe care a adus-o în locul nostru a fost perfectă și de aceea, dacă crezi în El, conștiința ta nu mai trebuie să se teamă că, vezi, Doamne, poate mai rămâne pe undeva prin străfundurile, colțișoarele ascunse ale conștiinței noastre, mai rămâne vreun păcățel pentru care să nu poată să facă ispășire. Nici vorbă. Hristos a ispășit păcatele tuturor. Jertfa Lui este o jertfă desăvârșită. Toate păcatele au fost acoperite și ispășite. Pasajul descrie consacrarea în slujba preoților, descrie, așa cum am văzut, purificarea, pregătirea, sfințirea, dedicarea și inaugurarea în slujbă, în slujba preoțească. Și astfel suntem îndemnați prin privind la toate aceste lucruri să ne gândim la paralelele glorioase cu Noul Testament. Citim toate aceste lucruri. Și unii dintre noi am zice, mama mia, dar păcatele sunt. Nu simple, e adevărat. De-aia am rupt pasajul, capitolul, în mai multe secțiuni, cu câteva explicații, ca să încerc să le explic mai bine. Dar toate aceste lucruri ne împing, ne obligă chiar, zic eu, să ne gândim la paralelele glorioase cu Noul Testament. Preoții aceștia, așa cum am văzut, trebuiau să fie curățiți înainte de a intra în slujbă. Clar ca lumina zilei. Noul Testament. Vă mai amintiți că atunci când Domnul Iisus Hristos se afla în camera de sus,
în noaptea în care a fost vândut, înainte de cina Domnului, în Ioan capitolul 13 cu versetul 8, vă mai aduceți aminte ce a făcut Iisus în acele momente extrem de tensionate? A început să spele picioarele ucenicilor. Și Petru, impulsiv, imediat a sărit de acolo. Niciodată nu vei spăla picioarele. La care ce răspuns îi dă Domnul Iisus Hristos? Petru, dacă nu te spăl eu, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Așadar, iată-l în Noul Testament, Iisus Hristos, acest al doilea Moise, curățind pe ucenicii săi, pentru ca să intre în slujirea lui Dumnezeu și a poporului său. Vă mai amintiți de răspunsul lui Petru, după ce l-a auzit pe Iisus? Când și-a dat seama ce s-a întâmplat și ce face Iisus, Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul, tot curătește-mă, ca să pot să intru cu totul în slujba ta. Petre, zice Iisus, înțelege că spălarea aceasta simbolizează ce voi face pentru tine mâine, când sângele meu va curge pe crucea de la Golgota și va spăla odată pentru totdeauna toate păcatele tale, Petre. Și vă imaginați cum a fost momentul acela când acest adevăr a năvălit pur și simplu peste Petru după ce acesta l-a trădat pe Iisus? Toate păcatele tale, Petre? Toate? Și trădarea lui Hristos? Toate păcatele. Toate. Le va șterge sângele meu odată pentru totdeauna. Desigur, și acești preoți trebuiau curățiți din punct de vedere ritual. Trebuiau iertați, trebuiau făcute ispășire pentru ei prin aceste jertfe pentru vină, prin această jertfă pentru păcat. Însă, Apostolul Pavel ne spune la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21, că pe Dumnezeu, pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Iată cuvintele luate din Vechiul Testament, din această ceremonie glorioasă a ordinării, instalării preoților, și aduse în Noul Testament cuvinte atât de dragi fiecăruia dintre noi și conștiințelor noastre. Ispășire, iertare, curățire, purificare. Apoi ne gândim la pregătirea și consacrarea acestor preoți. În acel ritual, când se aducea berbecul, după aceea, urechea, degetul cel mare de la mâna dreaptă și degetul cel mare de la piciorul drept al preotului erau mânjite cu sângele acestei jertfe de pe altar. Observați imaginea? Preoții și-au pus mâinile pe berbec. Animalul a fost junghiat și sângele animalului a fost pus pe preoți. Era o imagine a preoților care se dedică sau sunt dedicați în totalitate lui Dumnezeu și slujbei poporului său. Dar ce spune Pavel în Romani capitolul 12 cu versetul 1? Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre cum? Ca o jertfă. Aia din Vechiul Testament. Vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Vă îndemn, zice Pavel, să vă dedicați în totul Domnului, totul lui Dumnezeu. Asta este o imagine care merge mult mai departe, dincolo, trece dincolo de tot ceea ce înseamnă imaginile din Vechiul Testament ale jertfelor, care duce consacrarea mult mai departe decât o ducea Vechiul Testament. Nu un berbec, nu un mițel, nu un taur, nu un ierb, nu o torturea, nu o plăcintă, nu o pâine, nu, nu, nu. Vă îndemn, dar fraților, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Adică tot ce aveți și tot ceea ce sunteți. Ar mai fi multe lucruri de spus, dar aș vrea să mă apropii de încheiere și să subliniez un ultim lucru. Și anume, ați observat că procesul acesta trebuia să dureze 7 zile? Procesul acesta trebuia să dureze 7 zile.
Aici nu e vorba de o procedură rapidă. 20 de minute sau 60 de minute, pentru cei mai generoși, sau o oră sau 3 ore. Nu, 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 nu. Este vorba de un proces, de o ceremonie, de un ritual care durează 7 zile. Nu este asta, dragii mei, o imagine a vieții creștine și mai ales a lucrării creștine, care nu-i sprint, ci maraton, care nu-i 50 de metri sub 7 secunde. Nu, nu, nu. E maraton care durează o viață întreagă. Viața creștină și slujirea creștină. 7 zile trebuiau să stea acolo. Să mănânce, să aducă jertfe, să facă mâncare la ușa portului întâlnirii și să fie o expoziție pentru întreg poporul Israel. Și toți cei care treceau pe acolo și se uitau, ziceau, nu o să mai vedem ce mai fac ăștia. Cum o mai duc? Mânca, acum aduc jertfa aia, ha, da, și aia, m-au auzit de la Moise și așa mai departe. Trebuiau să fie o expoziție pentru întreg poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, moda vine și trece. Nu așa? Mofturile, mai ales, vin și trec. Cartea asta, cartea cealaltă. Predica asta, predica cealaltă. Predicatorul ăsta, este un an, trece. Predicatorul celălalt, trece și el. Ideea asta, sau cealaltă. Însă, dragii mei, nu uitați. Ziua Domnului, cina Domnului, săptămână de săptămână, lună de lună, continuă să-și facă slujba în poporul lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o de mii de ani încoace. Iar slujitorii lui Dumnezeu sunt chemați să se ridice și să slujească poporul lui Dumnezeu din nou și din nou, în fiecare duminică, în fiecare săptămână. Și chiar dacă în unele zile sunt sus, chiar dacă în alte zile sunt jos de tot, și păstorii, ca și creștini obișnuiți, încearcă din răzputeri să știți să se mențină pe linie. În fiecare zi, în fiecare duminică, cină după cină, predică după predică, fiindcă așa a rânduit Dumnezeu să stea lucrurile în poporul lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Multe, dragii mei, ar mai fi de spus în acest pasaj. Să mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să înțelegem cel puțin atâtea sau atâta și să aplicăm lucrurile acestea în viața noastră pentru slava și gloria Împăratului nostru și Dumnezeului nostru. A Lui să fie slava în veci de veci. Amin.